Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi, ilm natukene udune, aga sellest pole midagi, nädalavahetused võivadki kõik udused olla, see on ainult terviseks, sest pärast panustamist tuleb ka manustada ja seda on parem teha udusemates tingimustes. Nagu me kõik teame, ilmus täna viimane selle koosseisu sirp, mis nüüd on ajalukku siirdunud. Ei teagi, kas ajaloo prügikasti või kultuuripärandi ammendamatusse varasalve, aga igal juhul selle sirbi olid kokku kirjutanud veel nii-öelda endised tegijad. Selle vana sirbi, viimase vana sirbi juhtkirjas kirjutab tänase seisuga koondatud Tarmo Teder, et Reformierakonna korraliku käe all on üritatud juba aastaid aidata väljaanne teise ilma igavestele jahimaadele avatunud olnud kõik uksed, et sirp saaks minna sinna, kuhu ta kuulub, ajalukku vasar olla seal juba ees. Sitaati ka. Häda on selles, et hooti hakkan nõustuma ühe oma Tartu sõbra ütlemisega, et meie erakonnad on mingid poolkriminaalsed jõugud, kes on end demokraatia etendusega Toompeale upitanud ja valitsevad ringkaitses ümber võimu piruka mitte kedagi teist juurde lastes. Nad on kehtestanud oma röögatu parteimassi kvoodi ja tagatubades valimistele positsioneeritud kandidaatidele antud häälte ülekande matemaatika. Ühisloomelise rahvakogu ideestik tasalülitati Kadrioru jääkeldri kaudu riigikogu komisjonidesse näkitsemiseks. Ja küllap vaibub tasapisi ka päevalehtede jõuetu ina kartelliparteide, vabakondade ja kodaniku ühiskonna teemal. Ja selles libisevas voos määndubki meie rahva uuenduslike mõtlejate ja südamevalutajate küllap siira tahteline ühisloome edasi. Nii ilusti on ta öelnud. Aga jah, pole parata, tuleb tunnistada, et enam vähem niimoodi need protsessid käivad ja igasse laudkonda juhul, kui tehakse mingisuguseid läbirääkimisi või mõttetalguid laudkondade kaupa, määratakse kõrgemalt poolt see, kes teab täpselt, kuidas kõik ülejäänud peavad mõtlema ja nii sünnibki siis see totaalne mõtetus, mis meid ümbritseb. Jah. See on planeeritud tegevus. Euroopa Liidu juhtivad jõud ju deklareerisid, et rahvusriigid peavad kaduma. Õigemini peavad saama allutatud ühele kindlale rahvusele, kes on püha ja palju kannatanud. No, muidugi teisele rahvusele ka, sellele Euroopa ühisrahvusele, millel pole õieti kodumaad, naha, värvi, kultuuri või noh, kultuuri on nii palju, et kõik kultuurid on segamini nagu supraad, magustoid, kohv ja konjak ka veel samasse potti siis mikserisse ja ongi sotsiaaldemokraatlik supp valmis. Ja muidugi kvaliteetkaupa ja head elu kirjeldab siis jumala valitud seltskond. Hävitada haritlaskond, kes kannab rahvusriigi väärtusi, see on sihipärane tegevus. Kui vaatame, mida tänased noored oskavad. Jah, ütle, mul on paha ja piinlik niimoodi rääkida, aga tegelikult ootab meid ees päris õudse põlvkonna võim. Pean silmas neid, kes sündisid iseseisvumise ajal plus miinus mõned aastad, sest ülemineku aja vapustused panid vanemad oma lapsukeste eest eriliselt muretsema ja neid võimaluste piires ära hellitama. Kes sellega toime ei tulnud, nende lapsed läksid metsikuks ja tõenäoliselt istuvalt suurelt osalt praegu kenasti vangis, või on muul viisil isoleeritud. Mis on veel parem kui tegelikult ruineerida infokanal, milles esitatavad seisukohad on rahvusvahelistele riikide ülestele finantskorporatsioonidele vastu võetamatud. Ja teisest küljest, kui ilmub kultuurileht, kust me saame teada, kuidas täpselt me peame mõtlema nendest teistest ja kolmandatest asjadest vahele midagi igavat ja muidugi multikultuursus, multikeelsus, sest kes oskab Eestit paremini hävitada kui mõni müüdav eestlane. Uus orjanduslik kord on ettevalmistamisel ja tahate või ei taha, me ju teame, kes meid sinna poole juhivad, milline partei tegutseb siin selle nimel, et andmed, mis lähevad üles poole peremehele, oleksid meeldivad ja rahvas ei kobiseks ega kägiseks. Täna kell 15.30 muide. Reklaamid jooksevad ka Nõmme raadios siin. Korraldab Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna noorte ühendus aktsiooni sotsiaalministeeriumi ees. See on Gonsiori 29 Tallinna linnas. Nemad tahavad sellega avaldada toetust arstidele, kes on protestinud sotsiaalministeeriumi plaani vastu arendada või õigemini arendada kiirabi natuke nadimas suunas, et osutataks rohkem vile- ja vilkuriteenus, kui nüüd patsienti päästetaks. Aga jah, plaani vastu asendada kiirabi arstid õdedega, selle vastu nemad protestivad. Statistika olevat näidanud, et maakondades, kus arstid on jäetud välja sõitudelt kõrvale, seal ei olnud ühtegi edukat elustamisjuhtumit. No see muidugi iseenesest ei tõesta suurt midagi, küll aga jah, kui see tõesti nii on, et elustati küll aga kasu ei olnud ja ehk oleks arst paremini suutnud, noh, on see nüüd objektiivne, on see subjektiivne, seda mina ei tea. Aga täna 15.30, Gonsiori 29 on siis üritus ja kõik osalejad on teretulnud, soovitatakse kaasa võtta tõrvik ja rahvuslikku sümboolikat. Kui me vaatame natuke meie uudiste kanalites ringi, siis no peavoolus saame seda, mis peamiselt voolabki, aga Telegram esitas päris laheda kokkuvõtte. Muidugi kokkuvõtte jah, kohe te kuulete eestlaste rahulolust. Ja kokkuvõtte kohta ma ütlen, et kui kõik liiksed või vähemalt lõviosa liiksetest sõnadest välja jätame, saame päris loetava ja mõistetava tulemuse. Ei ole ju vaja anda iga nähtuse juurde veel käputeid epiteete, et see nähtus võimsam oleks, sest niimoodi asi hägustub. Täpselt nii, nagu ma ei taha teada, mind ei huvita, kas mingisuguse liiklusõnnetuse tegelased olid 36, 42 ja 19 aastased või olid nad 35, 11 ja 96. See ei puutu sündmusse, kuigi näiliselt nagu elustab, ilmestab. Kindlasti mõni toimetaja ütleb, et aga rahvas tahab teada, mis ta muudetud nimi oli. Kui nüüd liiksed sõnad välja jätta, siis on see uudis õigemini kokkuvõtte umbes selline. Sotsiaaluuringust selgub, et eestimaalaste rahulolu demokraatiaga on Euroopa keskmisest madalam. Tähendab, ei ole veel harjunud, et demokraatia on nüüd niisugune, mitte niisugune, nagu me unes nägime, näituseks 88. aastal. Eestikeelsete elanike rahulolu demokraatiaga on venekeelsest elanikkonna omas suurem. Mida see tähendab? See tähendab seda, et eestlased on nimi rahvuse keelse demokraatiaga rahul, aga venelased, venekeelsed ei ole nii väga rahul sellega, et demokraatia on eestikeeles. Nii eesti kui ka vene keelt kõnelevad Eesti elanikud peavad kõige olulisemaks heasoovlikust ja seda eriti oma lähedaste suhtes, mille kohta võiks ainult kraksatada poliitkorrektselt. Aga kuhu jääb siis opositsioon? Eile muide kuulasin kenakest uudist sellest, mis moodi opositsiooniga tuleb läbi rääkida. Ei saa nii, et keegi teeb töö ära ja ei kuulagi opositsiooni seletamisi, kuidas seda tööd tuleb tegelikult teha. No võt ongi. Kui bussijuht ütleb, et nüüd sõidame Pärnusse ja sõidabki Pärnusse, siis oleks pidanud ju enne 2 nädalat opositsiooniga konsulteerima. Kuidas tegelikult Pärnusse sõita? Võrreldes Põhjamaadega on eestlaste rahulolu demokraatiaga üsna madal. Sarnanedes enim olukorraga Küprosel, Tšehis, Poolas ja Slovakkias. Kui Põhjamaades oli keskmine hinnang demokraatia toimimisele 10 palli skaalas 8, siis eestlaste keskmine hinne oli veidi üle 5. Ise arvan või mulle näib, et eks see veidi üle 5 ole tingitud sellest, et keegi kurat ei saa siin õieti aru, mida me parasjagu demokraatiaks nimetame, kas seda, kuhu me panustame või seda, millesse me investeerime. Ja kui see selgus ei ole sündinud, siis ei olegi laiapõhjaline. Küll aga paistab läbi. Uuringu läbi viinud Tartu Ülikooli teadlaste sõnul sõltub rahulolu demokraatiaga suuresti riigi üldisest käekäigust. Mis on nüüd jälle tõlgitav niimoodi matsi keelde sellega, et riigi üldine käekäik on see, kui kõhn rahvas vaatab paksu valitsejat ja ütleb, et no nii hästi meil nüüd ka ei lähe, et see nuumik peab meile heast elust jutlustama ja ei jõua enam ilma võimenduseta meie kõhukorinnast üle karjuda. Teiste Euroopa riikidega võrreldes iseloomustab eestimaalasi suurem otsedemokraatia tähtsustamine. Tsitaat. Arvatakse, et see võiks olla kuidagi ka referendumite vormis või valitsus seletaks oma otsuseid. See oleks muidugi hea ja huvitav, aga kui valitsus nüüd ausalt üles tunnistaks, miks ta ühe või teise otsuse Brüsseli korraldusel vastu võtab, siis valitsus võiks ju pimedal ajal peksa saada või oi jumal, mõni viskab kiviga. Eesti elanike arusaam demokraatiast hõlmab ka, see on väga hea, et hõlmaga kohe, ühiskondliku ühtekuuluvust. Selle ma tõlkisin eesti keelde, sellepärast ongi öeldud ühiskondlik ühtekuuluvus, et mõned natuke paremini saaksid aru kui sellest sotsiaalsest värgist, mis kõlab nagu peaaegu sotsialism ja nagu sotsioloogia ja üldse on udune, aga ühiskondlik ühtekuuluvus, vaadake noh, natsionaalsotsialism on ju tegelikult rahvusühiskondlus ja kui meil on rahvusriik, siis meil peab olema ka rahvusühiskond, kes võtab vastutuse enda peale riigi toimimise küsimustes, mitte et meil on rahvusriik, aga juhib üks teine rahvus, sest teda on vähe, tema on palju kannatanud ja sellepärast tuleb teda hoida nagu sitta pilpa peal. Tsitaati veel. Leitakse, et demokraatlikus riigis peab valitsus kaitsma kõiki kodanike vaesuse eest ja võtma kasutusele meetmeid sissetulekute erinevuste vähendamiseks. Valitsuse võimet nende ülesannetega toime tulla hinnatakse siiski suhteliselt madalaks. No valitsus tuleb ülesandega ühtlustada sissetulekuid toime küll, aga ainult valitsuse raames. Siin tõsteti palkasid, tõusevad veel 1. kuupäevast. Äärmisel juhul nad saavad sissetulekuid ühtlustada riigi aparaadi kõrgema osa piires, aga ega nemad ei ole ka kõik võimsad, eks ole? Siin on ka muidugi küsimusi, mis sõltuvad üldisest informeeritusest ja haridustasemest ja sotsiaalsete nähtuste mõistmise võimest ja nii edasi. Tõepoolest, kui on riik, kui riigil on valitsus, siis peab valitsus ju tagama, et elu riigis oleks elamisväärne kõigile selle riigi vastutava ehk nimi rahvuse esindajatele. Ja loomulikult, kui keegi on siin, kes ei ole nimi rahvuse esindaja, on tubli ja meeldiv inimene, siis tuleb tedagi aidata, aga riik ei ole mitte selleks, et panustada Afganistani, et veel viimane aasta saame tappa, näed Afganistan, veel viimane partii heroiini tooraine tuleb ÜRO egiidial NATO transportiga välja vedada. Või vastupidi, kui Afganistan sülitab NATO ja ÜRO peale ja ikkagi toodab oopiumimooni ja veab seda välja oma kanalite kaudu. No kas te usute nendest inimestest, keda siin hellitavalt kaltsupeadeks kutsutakse niisugust asja? Mina nagu hästi ei usu. Uuring näitab, et Eesti ja vene keelt kõnelevad Eesti elanike seisukohtade erinevused on vähenemas. Nii Eesti kui vene keelt kõnelevad Eesti elanikud peavad kõige olulisemaks hea soovlikkust ja seda eriti oma lähedaste suhtes. Ja kõige vähem tähtsaks peetakse võimu. Keelerühmade suurim erinevus on hinnang saavutusele, mis tegelikult ei ole inimesele väga tähtis, aga venekeelne elanikkond peab seda siiski olulisemaks kui eestikeelne. Panen lingi ka originaalile, tõsi, see on natuke teises keeles, aga harjute ära, muugite lahti, kasutate leksikone ja tuletegi toime. Läti uuringus tuleb samas välja, et 56% küsitletutest ütleb, et Läti areneb vales suunas. Aga selle eest 26% peab Läti arengu suunda õigeks, sest see on neile hea. Riigi majandusolukorda hindas 57% vastanutest kriitiliselt. Ja see pessimism on viimase 3 aastaga pidevalt süvenenud. Kolm aastat tagasi pidas majanduslikku olukorda kriitiliseks kõigest 41% vastanutest ja 37% arvas, et võib minna veel halvemaks. Kui me nüüd võtame selle, et tänase seisuga 53% ütles, et Läti areneb vales suunas, 26% arvas, et ei arene, areneb õiges suuna, siis lahutame 100, 26 ja 56 ja saame teada selle protsendi, kes arvasid, et olukord võib minna veel hullemaks. Aga Eesti majanduskasv oli teises kvartalis väike, Euroliidu keskmisest väidetavalt suurem, mis näitab, et isegi kui Euroliit läheb veega alla, siis Eesti särab veekohal endiselt edasi. Mäletan aega, kui kõik börsid põhjapoolkeral langesid ja Tallinna börs tõusis uhkelt. Juhei hõissa! Nii ta on. Euroopa Liidu statistikaameti lehel on kirjas, et majanduskasv oli 0,6% ja see on siis 20 riigi võrdluses enam vähem keskkoht. Eurostati andmebaas ja 0,6, Eestis teatakse, et 0,4, aga eksperemehe silmis peabki natuke parem välja paistma või kui eestlane või muul viisil. Leidsin ka mõningaid mõttekäike Jüri Toome poolt, ega ma seda teiega praegu nüüd siin vahendama ei hakka, iga üks võib ise lugeda, kui Delfist lingi kätte saab, ma panen Nõmme Raadio koduka peale ka muidugi selle lingi, aga mõned read ikka. Jüri Toome puu kirjutab. Eesti Vabariigi põhiseadus kehtestab, et Riigikogu liikmetasu ja muu töötulu saamise sätestab seadus, mida Riigikogu tohib muuta mitte enda, vaid järgmise Riigikogu koosseisu jaoks. Mõtlemisvõimelised inimesed saaksid sellest aru nii, et Riigikogu liikmete palgad ja hüvitised ei tõuse selle Riigikogu koosseisu kestel, kuhu nad on valitud. Selline reegel kehtib pea kõikides arenenud riikides ja parlamendi liikmete kompensatsioon jääbki stabiilseks ajal, milleks nad on valitud. Eesti Riigikogu liikmed on selle põhiseaduse sätte, nagu paljud teisedki lihtsa ja labase jokskeemiga tühistanud, võttes vastu seaduse, mis seob nende ja teiste võimukandjate sissetulekud elanikkonna tulude ja kulude keskmisega. Väheste eranditega tõuseb see tavapärase inflatsiooni tagajärjel järjekindlalt. Varem andis see võimaluse riigikogulastel ja teistel võimukandjatel oma sissetulekut tõsta reeglina 4 korda aastas ja oma riigikogu koosseisu kestel 16 korda. Aastal 2012 kehtima hakanud kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse alusel tehakse seda 1 kord aastas. Selle koha peal ma ei saa jätta torkamata, kuna Herr Toomepuu on siin välja toonud riigiteenijate mõiste, et kui peaminister ütleb, me loome töökohti, siis ma tahaks näha, kuidas ta seda teeb. Töö on midagi, mille tulemusel valmib miski, materiaalne väärtus, mida siis saab konverteerida rahaks või teisteks väärtusteks. Teenistus on see, kui toodet ei ole, küll aga aidatakse kedagi kuidagi pidi. No nagu inimene on riigiteenija, ta on riigiteenistuses. Tuletan meelde, kui tehti Peterburg-Tallinn raudtee, siis raudteel ei olnud nii väga palju töölisi, küll aga oldi raudtee teenistuses. Ja siit ongi see, et kui meil nüüd luuakse töökohti, kas need on ikka töökohad või on need poolparasiteerivad teenistuskohad? Ent tulgem tagasi Jüri Toomepuu mõttekäikude juurde, ma jätan nüüd pika lõigu vahele, aga avanti popolo. Veelgi lõbusam on aga mõelda selle üle, et nii hästi võimu eliidi tore pangaseadus. Kui peaaegu kõik teised Eesti Vabariigi seadused on õigustühised, sest põhiseadust eirates on Eesti Vabariigis vastu võetud ja rakendatud seadused, mille on teinud inimesed, kes olid küll valitud riigikogusse, kuid kes olid oma volitused minetanud ja kellel ei olnud õigust isegi riigikogu saalis viibida, rääkimata seaduste tegemisest. Põhiseaduse paragraf 63 kehtestab kategoorilise nõude. Riigikogu liige ei tohi olla üheski muus riigiametis, mis tähendab teenimist riigi läbi. Ja paragraf 64 ütleb selge sõnaliselt. Riigikogu liikme volitused lõppevad enne tähtaega tema asumisega mõnda teise riigiametisse. Paljude varasemate ja praeguste riigikogu liikmete volitused lõppesidki, kui nad astusid riigi ettevõtete nõukogude liikme ametisse. Kui see mulle esimeses pärast sõjaaegses riigikogus teatavaks sai, üks eriti ahne pidas samaaegselt 5 riigiametit. Üritasin seda uskumatut olukorda parandada. Nüüd teeme taas ellipsi ehk ootamatu väljajättelise järgnevuse. Oma ettekandes aastal 2006 ütles õiguskantsler Allar Jõks, et mitte midagi ei ole tehtud selleks, et riigikogu liikmed ei kuuluks enam ebaseaduslikult riigi äriühingute nõukogudesse. Ta kordas nõudmist põhiseaduse järgimiseks, kuni ta ametist vallandati. Võib arvata, mis põhjusel. Näete, kordamine ei ole alati tarkuse ema. Kordamine võib olla ka peksasaamise põhjus. Oleks huvi ja ehk isegi lõbupakkuv, jätkab Herr Toomepuu, kui mõni noor, andekas ja karmist reaalsusest veel rikkumata advokaat otsustaks kuulsust võita õigustühiste seaduste kohtus vaidlustamisega. Poleks muidugi vaja hellitada lootust, et see Eesti nihilistlikus õigusetuse süsteemis tagajärgi annaks. Kui riigikohus otsustab, ükskõik kui mõistuse ja õiguse vastaselt, et need kehtivad, siis on sellest otsusest tulenevaid õigusrikkumisi võimalik vaidlustada ainult Euroopa Liidu või Euroopa inimõiguse kohtutes. Aga seegi võiks huvitav olla, lõpetab Jüri Toomepuu täis optimismi. Täna meil, nagu me kõik teame, 12. Muharram 1434 või 15. november 2013, ehk siis 12. Kislev 5774 või 15. Marrusku 10226 ja Juuliuse päev, see vaene Juuliuse päev, on 2,456,612 ja see arv suureneb permanentselt ja ei ole läbipaistev. Täna 1492 Kristof Kolumbus märkis oma päevaraamatusse, et indiaanlased kasutavad tubakat. See on esimene kirjalik viide tubakale ja selles kasvas välja tubaka asendamine tööstuslikult palju etema, ma ei tea millega, mida tõmmatakse, no nendes imelistes elektripiipudes. 1891 sündis Erwin Rommel, Saksa kindral Feldmarsal ja Aafrika korpuse ülem. Seda, et ta sündis, seda me teame, aga kuidas ta suri. Talle pandis süüks osalemine Hitleri vastases atentaadis ja anti võimalus, kas kohtu alla või lased ise end maha või mis talle anti, vist mürgikapsel, jah, mürgikapsel anti. Rommel jätis perega jumalaga ja lahkus igaviku, kasutades selleks ka sõjaväe transporti, et mitte kodus. Ja matused olid kõigi riiklike auavaldustega. 1917 Eesti maanõukogu kuulutas end ainsaks kõrgema võimu kandjaks Eestis ja tunnistas kehtetuks Vene riigi ülemvõimu. Ei tea, kas mõni on sellegi peale mõelnud, et 1988 juhtus enam vähem midagi taolist. Võibolla mõni numeroloog avastab siin kummalisi seoseid. Võibolla ka pisukese hilinemise, kes seda teab. Aga jah, homme 1988. aastal on siis see, et Eesti NSV ülemnõukogu võttis vastu Eesti NSV suveräänsuse deklaratsiooni. Istungit juhatas Vaino Väljas ja suveräänsusdeklaratsioon võeti vastu, sest tulihingelised nägid, et ikkagi Nicaragua rahvuskangelane küsib, et kto saa ja kes on poolt ja tõstab käe püsti ja noh, kas kollektiivne lojaalsus on alati mõnelegi meelehärmi põhjustanud, aga meil läks hästi. Suveräänsuse deklareerimine, mida muide siis homme 1988. Märkis ära ka BBC, tähendab sisuliselt ühepoolset autonoomia välja kuulutamist ja mitmed mugamraadid on küsinud, millal nüüd võiks korduda 16. november. 1988 muutusid Eesti territooriumil ülimuslikuks kohalikud seadused. Keskvõimu otsused pidid järgnevalt enne jõustumist saama ülem nõukogu heaks kiidu. Seega kõrgemalt poolt tulnud pudinaid mitte ei modjatud meile söödavaks või vaikselt või kui eliiteestlane või muul viisil, vaid avalikult ja ajalehes kuulutati. suveräänsusdeklaratsioon 88. aasta oma tõesti sarnane mõnevõrra Eesti maanõukogu või maapäeva otsusele 15. novembrist 1917, mil see siis end kõrgeimaks võimuks Eestis kuulutas. Ja nii nagu siis ei toonud ka suveräänsusdeklaratsioon kaasa Eesti otsest iseseisvumist, aga Moskvas olla peavalu olnud küll. Moskva kuulutas niisuguse otsuse õigus tühiseks, sest seda ei olnud keskuses kinnitatud. Luba polt küsitud ju. Otseseid repressioone ei olnud ja üldiselt hakati 16. novembril Eestis toimunud hiljem nimetama Nõukogude Liidu lagunemise alguseks. No deklaratsioon tuleb ettekandmisele ka saate lõpus. 1918. Petrogradis moodustasid Eesti enamlased ajutise revolutsiooni komitee juhtimaks võitlust Nõukogude võimu taas kehtestamise eest Eestis. 1923 Saksa inflatsioon, hüpper, super, pupper, nupper saavutas rekordtaseme. $1 võrdus vahetuskursi kaudu 4 triljoni Deutschmarkaga või mis see neil seal käigus oli sel ajal. 1945 Dachau koonduslaagri territooriumil algas kohtuprotsess 32 SS valvemeeskonna liikme üle. Kuna nad valvasid korralikult, siis oli tulemus ette teada. 1957 USA sai 30-aastase vanglakaristuse spioon Rudolf Ivanovich Abel. Hiljem vahetati ta Nõukogude Liidu kohal alla tulistatud piloodi Francis Gary Powersi vastu, kelle nimi elab teatavas kiivri tüübis ka edasi, kuigi järjest vähem. 1995. aastal teatas võidukas kaitseminister Andrus Öövel, et kaitseväe juhataja Aleksander Einsel oli tegutsenud isepäiselt. Kaitseväe juhataja tegutses isepäiselt. Ning kannab selle eest ka vastutust. No, alt läks. Euroopa parlament samal ajal ratifitseeris 12. juunil sõlmitud Eesti ja Euroopa Liidu assotsiatsiooni lepingu. 1. augustil oli selle ratifitseerinud Riigikogu ja näete, 2 suveräänsusdeklaratsiooni lähestikku ja 1 assotsiatsiooni leping ka veel. Ja nüüd, minu daamid ja herrad, ei ole mina enam siin üksi. Stuudiosse on laekunud kenasti ka 3 vägevat inimest, mis laadi inimestega tegu. Hakkame siis peale vasakult paremale. Jaak, Olaf, Toomas. Need on need mehed, kes käisid tipa-tapa ära Gratsis ja võiks öelda, et võrrelda võib seda sündmust lausa põhjanaba avastamisega, sest kõik teavad, et kuskil ta on, aga käinud ei ole keegi. Need on need mehed, kes jõudsid kenasti Nõmmelase haritud ja targa inimese Hjalmar Mäe hauale Gratsis. Kust me nüüd peale hakkame? Te tulite mitme erineva suuna pealt Tallinnast, vist Amsterdamist või kust kohast iganes ja saite kokku Viinis. Aga Olaf, sa ei ole olnud Nõmme raadios vist kordagi, vaatasid nii uudisimuliku pilkuga ringi. Kirjelda siis, millest mõte, kes langetas otsuse, et nüüd me läheme ja mida sa ise tead Hjalmar Mäest?
Oi, Hjalmar Mäe nimi on mulle tuttav juba aastaid, kui mitte öelda aastakümneid. Mõte tekkis kohvikus koos istudes ja ajaloo üle diskuteerides. Ja kuna teada on, et ta on Nõmme hariduselu suur edendaja, oli ka okupatsiooni ajal kohalik omavalitsuse juht. Samas on ka teada, et teda ei ole sõjakuritegudes süüdistatudki.
Aga ta andis enda ikkagi ise üles ameeriklastele, mida ei teinud kindral Soodla, kes tehkis kätega, et ei, mina pole mina, mina pole minu oma ja mina pole üldsegi voorimees.
Nii on. Siis me võtsime kollektiivselt vastu otsus, et lähme vaatame tema hauda Gratsis, Austrias. Ja see vist võttis aega suhteliselt
vähe, et vähe. Neli kuud vist niimoodi.
No see oli, jah, et
suhteliselt kiiresti tegelikult tõesti.
Piletite ostmine ja kõik see ikka lepiti kokku tundidega, et see ei olnud kuude küsimus. Ja nii me siis läksimegi viiekesi. Üks reisiseltskonnaline tuli Frankfurtist.
Frankfurt, mitte.
Poole peal. Pidi poole lennu pealt peale tulema. Ja maabusime Viini. Vihmasel novembrikuu päeval. Jalutasime Viini linna peal, nii palju kui meil aega anti järgmise. Matkani istusime rongi ja sõitsime rõõmsalt kratsi.
Aga Hjalmar Mäe, põhimõtteliselt inimesed, mida nad teavad Hjalmar Mäest? Ainult Mari Möldre kaudu, seda nii nõukogude kui praegusel ajal. No loomulikult praegu mõned inimesed on siiski lugenud Hjalmar Mäe memuaare, kuidas kõik teostus. Mõned ka mõnda teist teost, sest tal on ikka mitu raamatut, aga teatakse vaid seda, et Mari Möldre rääkis, kuidas paljaks pügatud lammas tuli vastu ja siis küsiti, et aga kes on anda paljaks pügas ja vastus oli Mäe ja kõik. Hjalmar Mäe tegevus. Üks asi oli kaubandus, teine asi oli see, et talle teatud määral nagu ei panda just süüks, aga heidetakse ette, et Saksa okupatsiooni ajal tema ei surnud ära ega jooksnud metsa, vaid klaaris siin asju ja oli küllaltki hinnatud tegelane, sest ega ta muidu poleks pääsenud ju Saksamaale ka peastaapi ja lausa Saksa riigi saladuste nagu Hessi lend lähedale.
Jah, eks seda võib ju ka ette heita, et on tehtud koostööd okupatsioonivõimudega, no samuti on meil siin ju 50 aastat olnud teist okupatsiooni, mille tegelased samamoodi, teoreetiliselt võib ju neid ka lõpuni etteheiteid teha. Samas noh, elu ju tegelikult reaalselt kestab kogu aeg, vajavad organiseerimist, kõik võimalikud, kas või elektriühendused või transportiühendused, et keegi pidi seda ametit pidama.
Jalmar Mäe pidas seda ametit natuke teistmoodi, selles mõttes, et kui ütleme meie kunagised tippkommunistid, kes kohe alguses peale vaieldamatult õõnestasid ja ikka kangelaslikumas läksid, nemad jäid võimule, siis Hjalmar Mäe ju tegeles oma kaubandusega, tõi aga asju Eestisse, viis aga asju Eestist välja, elatus sellest ja korraga just kui oli sunnitud tegelema poliitikaga. No heakene küll, muide reformierakonna rõõmuks võib ju siin meenutada, et Hjalmar Mäe astus välja omal ajal keskerakonnast ja nii edasi, aga no see on nüüd detail. Hjalmar Mäe pärast seda, kui tuli uus võim, heakene küll see võim oli tükkis julmem, siia ta võimule poleks saanud jääda, aga kui vaadata tema tegevust Kratsis või noh, ütleme Austriast, Konrad Adenaueri nõunik, aga ta elatus muust.
Võt see periood ja millest tema elatus nüüd eksiilis elades ei ole mulle päris hästi teada, et võibolla siin äkki Jaak oskab midagi targemat öelda või Toomas, et ma...
Ja tere ka minu poolt. Tähendab, oli ta Graatsi ja Viini ülikoolide juures ja luges nendele riigiteadust. Ja Adenaueri juures oli siis aastatel 55 kuni 57 oli ta tegev nõunikuna siis oli Nõukogude liidu küsimustes. Ja muul ajal tegeles ta oli ärimees, kaupmees siis.
Ja kui nüüd vaadata, milline haridus, siis vaat siin tekibki minu jaoks teatav ebaloogilisus. Mingisugune kosmiline füüsika Innsbrucki ülikoolist ja siis, kui saaks nüüd neid veinikesi teie poodi müüki tuua, mis inimene ta võis olla ise loomult.
Ma ilmselt elav inimene, sest...
Hjalmar Mäe on ise öelnud, et kaupmehena olin ma küll edukas, aga ei olnud mulle määratud kaupmeheks jääda, kuna poliitiline... Noh, maailma sündmused sundis teda taas poliitika juurde tulema.
No see meenutab natukene Majakovskit, et graždanin on mõita peasan, eks ole?
Ja, midagi.
Et ei saa eri ajada, praegu on vaja sekkuda riigi asjadesse. Toomas, sina olid siis pildi peal, mis võeti lahkumise vara hommikul 5.01 jõudis see pilt mulle arvutisse ja natuke aega hiljem jõudis ta ka üles. Sinule esitaks kõigepealt niisuguse küsimuse. On siin pisukene vaidlusküsimus, Estonia, Air, Tallinna, lennujaam, teenindus, kõik, kas sobib või ei sobi. Kas sul on midagi ette heita Tallinnast lahkumise suhtes lennujaama kaudu?
Ei ole.
Väga ladus, aga see check-in vist oli vähe. Elektrooniline check-in kiskus keeruliseks.
Elektrooniline check-in on tänapäeval niisugune asi, mis nagu on harjumatu võibolla. Pead oma passi kuskile toppima õige pidi, et saaks...
Aga Tallinna lennujaam on kindlalt maailma parim lennujaam, et selles mõttes ei peaks üldse äbenema, et kõik on lihtne, lühike, arusaadav ja puhas.
No jah, muidugi mulle meeldib Kopenhaagen...
Seal saab jalutada kõvasti.
Tohutult saab jalutada ja keskel on väga hea baar. Keskpõrandada kokku tasub tulla. Aga ära mine kora ja sel hommikutunnil kõik korras. Miks sa seda tegid? Totter küsimus. Mingi sisemine sund või pealt näha mõistlik inimene. Nüüd korraga vaja minna mingi ammusornud tegelase aua peale ja noh niimoodi.
Eks ta niisugune kambavaimu asi oli. Et kui sõbrad otsustasid, et lähvad, siis ma mõtlesin ka, et miks mitte. Ja ka tegemist on ju ikkagi tuntud inimesega võibolla natukene unustatud.
Kas tahtlikult või tahtmatult sinu meelest? Sest vaata, see raamat tuli selle raamatu ümber, tõsi, kirjutati ka arvustused raamatule. Vist koguni 2 või 3 tükki, aga need olid ka üldsõnalised, nii et meie ümber on tegelikult suhteliselt saladus.
Ei, on küll, jah. Et
no, on ebameeldivad teemad
jah, tegelikult. Arvestades tema nii positsiooni ja tema tegevust, noh, peale sõjaaegsel perioodil ja siis ka ennem seda Nõmme hariduselus, et selles mõttes on nagu naljakas, jah, et miks temast nii vähe räägitakse.
Aga meie praegu ju räägime. Tegelikult ei ole meile tehtud ka takistusi, et ärge nüüd minge või jama. Tähendab, kättevõtmise asi, ütleme, maakeeli. Et täiesti teenimatult unustatud Nõmmelt pärit mees arvatavasti kõige kõrgemat poliitilist tähelendu teinud.
Haritud, intelligentne, lisaks veel, vaata kui Nõmme sõlmib siin... Ja võtab endale sõprus linnasid, et vaat selle Ameerikamaa kogudusega meie oleme nüüd sõbrad ja Essu arm on suur, ehk pudeneb meilegi midagi, ma ei tea, motivatsiooni. No muidugi patt on mõelda ligimesest halba, aga harva on see vale. Siis unustatakse ära ju tegelikult need, kes oleksid tõesti väärt ausammast ka Nõmmele. Muide, üks vahemärkus veel selle lennujaama teema juurde eile. Elektrooniline check-in. Eile käisin Järve Selveris, seal vabandati, kassa töötab aeglaselt telefoni ühendus, aga nüüd meil on 2 kassat, kus saab maksta telefoni raputades või umbes niimoodi. See tähendab, et me oleme progressi küüsis ja meile osutatakse elukestva õppeteenust, kui me tahame osta endale süüa. Aga noh, on mis on. Jalmar Mäe, jah, tõsi uskli. Mida me temast veel teame? Me teame, et Arne Oidi sugulane, kui võtta niimoodi väljapaistvamad figuurid.
Ja, siin oli Oit ja Mäe lauavabrik kogune. Oit oli siis naise kaudu. Kas Oit ja Mäe? Oit, kas Oit oli äi temale? Ja.
No, ja.
Oit ja Mäe lauavabrik oli noh, saeveski siis. Oli selle koha veel, kus hiljem oli miilitsa kooli jalgpalliplats ja praegult on seal arendus Raute tänaval siis. Seal oli see lauavabrik. Mäe siis...
Rahva ülikool oli tema.
Rahva ülikool, jah, haridus...
Rahva haridus selts.
Ja haridus ja rahvamaja selts oli ta täpsemalt. Ja samas Nõmme gümnaasiumi esimene direktor oli Jalmar Mäe. Nii et, noh, hariduse ees kummardades, miks see mees ei vääriks? Noh, ma ei ütle trotsa monumenti, aga...
Ei, ma ei usu, et ta obuse selgaronis.
Mälestus tahblid kindlasti.
Noh, meil on tahvli tegemine on ka ju meie kätes, et aga kõik ei pea ju siin valitsuskoalitsioon siis otsustama, et see on ju täitsa
Mind köidab just oma riigimehelikuse poolest, et temal oli komme tänapäeval, see on täiesti võõras, vastutust võtta.
Jah, seda ja. Nii vabadussõjalaste protsessiga kui pärast teise maailmasõja lõppu, kui ta tegi kindral Soodlale ettepaneku, et meie kirjutasime alla, lähme nüüd jänkide juurde ja ütleme, et meie kirjutasimegi alla. Ja miks me nii tegime?
Ja selle vahepeal ka sõja alguses, kui ta kirjutas Führerile märgukirja, mis ka võeti töösse, ühesõnaga, et punaarmeesse värvatud Eesti soost mehi ei koheldud kui sõjavange, vaid lasti nad lihtsalt koju.
See on ka tubli töösaavutus ja seda oleks võinud ka nõukogude võim lausa hinnata, aga neil oli jälle teine asi. Et...
Ja sõja lõpus ka nende laevad organiseerida, see ei olnud niimoodi, et sul on lodi, et ma nüüd lähen vean keda kuhu tahan. Siis oli
evakueerimise ja organiseerimine.
Siviilisikud evakueerimine.
Laiemas plaanis, kui vaadata, siis heakene küll. Me oleme praegu jõudnud peaaegu seisukohale, et Jalmar Mäe on väärt monumenti. Samas ma mäletan aega, kui oli õnn ja rõõm osaleda Nõmme halduskogu töös ja seal oli Nõmme endiste linnapeade portreegalerii. Nendest meestest ka ju eriti ei räägita midagi. Kas siis selle piirkonna ajalugu on, ei oskagi öelda. Hetkel võimul olijate maha vaikitud, sellepärast, et see võiks heita neile võibolla varju, kus nad võimul on ja tumestada nendes ära, sest saavutused on ju määratult erinevad.
Just, aga see on ju meie kättes. Miks meie seda ei tee? Takistusi meile ka ju ei tehta.
Ei pea vast väga imestama, et miks pärast need võimu tippul olijad väga ei võta sõna sellel teemal, et see on ju mõne arvates täiesti aru saadav, et mis sa ikka asjaga tegeled, mis võib ebameeldivusi endaga kaasa tuua.
Meie aga sõbrad ei saa meist aru ja nii edasi.
Heakene küll, aga rahvas ei saa ka aru, miks tehakse idiootlike ööistungeid, miks selgub kell üks öösel, et ainult 19 jeeki, mitte on veel elus üle jäänud, on issand ära kutsunud või umbes niimoodi unele suigutanud. Seda nüüd vastandada, ütleme, nende endisaegsete tegevusele, see on ikka päris karjuv kontrast. Aga tuleme, Toomas, nüüd selle juurde, et tippa-tapa, Viinis lennuki pealt maha, sompus ilm, praater talveks suletud, seda ma tean, me suhtlesime ju telefonitsi, kus saab head Viini šnitslit, ma oletasin, et praater ja Schweizerhaus kõige parem, aga selle peale ei tulnud, et nemad loevad ilma juba külmaks. Kuhu te Viinist põrutasite, haua peale te jõudsite alles järgmisel hommikul ju?
Jah, laupäeval läksime siis Viinist Gratsi ja haua peal käisime pühapäevasel päeval. Kui eelmine päev oli vihmane hommikust õhtuni, siis see pühapäevane päev oli nagu taevakingitus, päike paistis, ilm oli üle 10 graadi, oli kindlasti sooja päikse käes.
Oli pikk jalutus kõik ka, sealt kesklinnas sinna.
Oli
väga ilus ilm.
Ma ei tea, jah, mitu kilometrit läksime jala. Et ja
ilus,
nii ilus ilm.
Ja
lähenedes jah, sellele kalmistule lähenedes jah, hakkasid kirikukellad veel lööma. Ja kalmistu leidsime üles ja põhimõtteliselt ka haua suhteliselt kiiresti.
Suhteliselt kiiresti, jah.
No plaanid olid ju olemas, see oli muide ka oma ette huvitav suhtlus. Toomas saatis mulle nimelt kirja vahetuse edasi, kus siis määrati kindlaks, kus see Jalmar Mäe haud on. Mina nii kaugele ei jõudnud, üritasin pool aastat varem umbes uurida, aga sain ebamääraseid vastuseid, aga ilmselt siis see kiri, ma ei teagi, kes selle kirja nüüd kalmistule koostas, see oli nii hea saksa keeles, et võeti vaevaks vastata ja näidati hoolega ära kohad, kust ei ole mõtet otsida, sest delikaatseid isikuandmeid avaldada, kus kohas see on, seda nagu saksa kord ei luba jälle.
Ja, ma võtsin telefoni toru ja helistasin siis Gratsi evangeelse surnuaia ametnikele ja sain sealt täiesti adekvaatseid vastused, see oli väga sõbralik seltskond ja ma saatsin veel väikse meili meeldetuletuseks, kuna telefoni jutt jäädagi on soe aur, jätsin jälje maha ja tuli nädala pärast vastus. koos plaanidega.
Jah, need on mul ellasti alles hoitud ka arvutis.
Aga noh, surnuaed on ka märkimisväärne koht, ja. Alati peegeldub sealt ju vastu ajalugu ja see surnuaed meenutab tegelikult väga meie surnuaedugi põhimõtteliselt plaani lahendus.
See on rohkem nagu korrastatud. Teakene küll, vaata üks pilt, mis mulle ka saadeti, oli ristide read. Ma ei tea, kas see nimed olid peal või ei olnud. Mõneti meenutas see mulle Kanepi surnuaeda. Tõsi, see, seal on erastvere hullud ilma nimeteta plaatide taga, aga...
Ei, need esimesed ristid, need on esimeses ilmasõjas vandenatele, siis keisepeal.
Ikka nimed olid peal.
Nimed olid... suur tahvel, kus on nimed, aga ristide väikestel ei olnud, need olid lihtsalt niuksed.
Et tegelikult on väga meenutavad meie surnuaed, võib-olla ainult need hauakivid on vähe uhkemad ja väga palju tihedamad. Et meil on nagu, Eestis on ju ruumi palju ja
metsa... No kardetavasti meie hauakivid kipuvad ka kliima pärast natuke kiiremini lagunema. Ma vaatasin, et Jalmar Mäe kivi oli ikka väga korralik ja kes tahab selles veenduda, see võib minna... Kas koja lehel on ka see üleval? Nõmme raadio Facebooki lehel on ne fotod saadaval.
On koja lehel ka olemas. Nõmme koduluuliste koda. Et selle lehelt saab kätte need pildid. Kivi oli jah, ideaalses korras väikene kühvel, arjakene koguni seal kõrval, et keegi on hooldamas käinud. Jalmaril oli sünnipäev 24. oktoobril. Ilmselt sellest ajast siis küünlad pandud, noh, jah, mõni nädal enne meie käiku. Ja meiegi siis omalt poolt, mina ise ei oleks selle peale tulnud, et siin Tooma poole kummardus viisime sinna Jalmari Kalmule kolm peoteid mulda tema isa matmispaigalt Hiiurahu kalmistul. Siin Jalmar Mäe on enda mälestustes kirjutanud, et tema isa suri just siis, kui Päts oli Jalmarile 20 aastat soolanud ja samal ajal kui Vatari vanglast, keskvangimaja oli ta toona, lasti kõige suuremaid mõrtsukaid oma lähemaste ja omaste matustele, siis Jalmar Mäele sellist luba ei antud. Et kuna aeg oli segane, sirk oli veel elus ja et põhjendus oli selline, talle paperid selle kohta ei annud, aga vangla komandant ütles suuliselt, et meie ei suuda tagada, et teid sealt ära ei röövita. Ja see, tema...
ja, omapäraselt öelda.
Ja mä elas seda parasjagu üle, nii palju kui ma välja olen memuaaridest, et teda isamatustel ei lastud.
Ja ta väljendab muidugi väga lakooniliselt. Kes tahab Eesti vanglakommetest natukene selgust saada, selleks on William Domingas ja tema teos, mis kirjeldab ka... Endise Eesti Vabariigi, eelmise Eesti Vabariigi vangla elu suhtumist ja muidugi seal on täitsa müstilisi ridasid kas või selle kohta, kuidas ta, nagu ma aru saan, klaverit William Domingasel ei olnud kongis, aga ta kirjutas seal mõned koorilaulud Vabariigi aastapäevaks ja ta lubati siis peole oma kirjutatud laule kuulama või sellele pidulikule aktusele, nii et jah, omapärane. Muidugi suhtlus oli selle ajal hoopis teistsugune, kui praegu me põrkame tihti peale selle otsa, et me ei saa aru, mida meile öeldakse. Näiteks, et kas sina oled juba kohe valmis panustama või panustad homme? Mida tahetakse, siis sel hallil ajal oli jutt palju selgem, mõistetavam ja teatava tagatisega, et me saame asjast ühte moodi aru. See muidugi, et Jalmar Mäed ei lubatud isa matusele ja et mine sa tea, röövitakse ära, kes see röövija võis olla, mis pidi see tegelikult oli, see on ka paras müstika. Üks detail veel. Te olite ju sündmuse puhuks pannud selga ka eri riietuse, kui nii võib öelda. Kenad polod, kirjaga Nõmme Krats 9.–11. novembrini 2013, mõlema paikkonna lipud, mis on ka ehmatavalt ühte moodi, ainult et Krats on nagu laisema lipuga selles mõttes, et neil on ainult kaks triipu. Üks on roheline, teine valge ja Nõmmel on neid triipe vist neli, eks ole? Jah, tundub, et kui paned Pantone kataloogi järgi, siis roheline on identne ja valge ei ole kummalgi määrdunud. Kellelt see polode mõte?
Tähendab, see riietuse asi käib meil juba ligi 10 aastat, et kui me iga kevadine,
olnud,
jah, et iga kevadine reis, siis jah, me oleme teinud erinevaid asju alates T-särkidest kuni kampsunite nii välja ja alati on siis märgitud või tikitud peale et see sihtkoht, et koduma ja sihtkoht.
Sul on praegu seljas Eesti, Itaalia, Schweiz, Liechtenstein 2012. aasta 24. 29. aprillini. Igaüks võib ise mõelda, mis see on, kui sa nüüd ei taha välja öelda.
See oli jälle üks kevadine väljasõit. Juba, ja see nüüd järgmine aasta saab juba olema 10. väljasõit. Et me oleme 9 sõitu teinud.
Müts maha.
Kohalikud nähes meid viiekesi ühe särgiga arvasid, et me oleme jalgpalli kas fännid või siis mängijad.
Ja.
Et neile pakkus päris sügavalt huvi meie
sõidumõtte. Aga jah, mis see on ja kõik tulid ligi ja rääkima siin, et ahaa, et niimoodi tulitegi teie vend majatud meile. Võt kui tore, kas veel hakkate käima? Ma ei vastuse võlgu, aga mõte on ju hea.
Te ju jõudsite sinna visiitkaardigi.
Meil oli umbes 20 kleepsu, niimoodi kõik kratsid rammid ja no kas kõik nüüd. Kas sinna sain nad ära kleebitud igal poole. Ja ühes, kui istusime mingis sellise trahteri moodi kohta leiba võtma, andsime selle õllekannu aluse ja kleepsu kõrtsmikule. Ja noh, läks 10 minutit mööda, mees tuli tagasi, siis oli tal ära raamitud. Ja pani selle seina peale, kus tal oli, noh, arvatavasti ka vanaema pilt, siis no mingisugune tähtsa, siis noh, kõrsmik ise mingisuguse, ma ei tea, kes see oli, aga ilmselt mingi kas näite või mingi muu tähtis võll, et no selline sein, kus on nagu olulised asjad, pildid, fotod ja sinna pandi meie see.
Ja, kohe olime seinal, et.
Kohe olime seinal.
No jah, ega unikaalne nähtus just. Ja... See toob kõrtsile ainult au ja kuulsus, kui unikaalsed mehed käivad. No, eks sellepärast ole ju näiteks von Kleeni pubiski siin kenasti igasuguste kangete meeste pilte üleval, mis on täiesti õigustatud tegevus, sest võibolla mõni tõesti tunneb huvi, et aga kes see taat seal seina peal on? Ah, see oli ka Eesti president kunagi. Et läks juba niimoodi kõrgemate võimukandjate peale, siis... Vaat kui ma oskaksin seda poliitkorrektset, seda ilusat keelt, siis ma küsiksin muidugi ilusamalt, aga et ma ei oska, siis kas kuidagi pidi meie võimukandjad ka, kas või mõttes osalesid teie reisiga? Ma pean silmas siin, et kutsutud ja seatud linnaosa vanem või linnapea või muud pühadused nagu kultuurinõunikud. Kindlasti neid on, sest keegi peab ju teadma, kuidas teile toladele seletada, mis see kultuur on. Kas keegi neist ka panustas või kuidas seda öelda?
Tead, me ei ole nendega arutanud. Et...
Kindlasti leidub seal inimesi, kes oleks ju nõu ja
tõuga
olnud abiks.
Ei tule kohe pähe. Jah, et kindlasti need leidub, kuigi jah, et esmapilgu kohe ei meenu, et kes siis nüüd võtaks ja hakkaks heaks kiitma. Noh, meil ei olegi nii väga vaja seda, see on nagu meie endi jaoks ju. Me oleme Nõmme koduluuviliste koda ja toimetame oma soodu omi asju. Kõik, mis on sünnis ja Nõmmega seotud, miks mitte?
Jah, me ei pea loho küsima.
Jah.
Siin on, tuleme nüüd selle koledama teema juurde, siin on arutatud... Mitmeid kordi ja nüüd jälle, nagu öeldakse enne valimiste puhul seda ju ainult tehaksegi, et Nõmme linnaks, siis laekuvad Nõmme tulud kõik Nõmmele ja nõmmelased saavad ise öelda, et otsas ja raha ei ole või umbes nii. Millisel seisukohal teie olete Nõmme linnaks muutumise suhtes, nii palju kui mina aru saan, tähendaks linnaks muutumine eelkõige administratiivbürokraatliku aparaadi rajamist, kes hakkavad kaitsema ennast, no näiteks Haabersti eest, mis nad tulevad siia, mingu ringi või umbes nii. ole, sina naerad nagu kõige lõbusamalt.
Jah, noh, see Nõmme oma linnlus on ju olemas olnud ja see on olnud fakt. Kas ta nüüd täna mõistlik on, ma natuke kahtlen, küll aga võiks minu arvates üldse linna osadele anda rohkem otsustusõigust. Aga see on juba nagu pikem jutu teema, aga põhimõtteliselt mina ei ole nüüd küll seda meelt, et Nõmme peaks eralduma ja siin rajama omad piirid ja ma ei kujuta ette, mis oma mupo ja veel lisaks volikogud ja kõik võimalikud muud härraste kogud.
Tundub, et banaanikoorekene, mille ma viskasin, mõjus libestavalt või umbes niimoodi. Maa külge tõmbe jõud kippus suurema.
Aga nii see kipub olema.
Tegelikult selle oma mentaalsusega teete te praegu suuremat tööd kui administratiiv, bürokraatliku ja erakordselt kuluka mehanismiga. Aitab ju oma asuala...
Aga kui
vaadatamisest, armastamisest, arendamisest
ja sellised seltsid ja rahva ühendused, minu arvates see on nagu nende linnaosade selline viljakas pind, kust saab kõik asjad, nii nagu siin on kodulu huviliste koda ja siin on kindlasti nõmmel muigi selliseid rahva esindusi, et ega siis oma linnlus, riiklus ei tähenda ju ainult seda, et noh, nüüd peavad konkreet piirid maas olema ja
see kõik. Mentaalsus on tükkis tähtsam, sellepärast, et
jah,
et linnlus, administratiivsus ja bürokraatia, need seavad sulle terve hulga piiranguid ja kohustusi. Koduluhuviliste koda annab sulle võimaluse, kui sul on huvi kaasa lüüa, kui sul hetkel huvi ei ole või on muud teha, no toint sinuga.
Ja miski ei kohusta, me teeme sellepärast, et see mille meeldib. Ja me teeme seda armastusest Nõmme vastu ja enda kodukandi vastu ja ongi kõik, mis puutub selle linna staatusesse, siis Nõmme de jure on linn siia maani. Nõmme sai linna õigused 26. aastal 12. novembril ja need Nõmme liideti Tallinnaga 40. aasta augustis, sellest millisest ajajärgust siis need õigusaktid on õigustühised. Noh, ehk siis sama seaduslikult kui küüditamine, ütleme. Nii et keegi ei ole Nõmmelt linna õigust ära võtnud. Tegelikult on ta niimoodi jäetud. Jäi ta siis Saksa ajal niimoodi ja hiljem ka Vene ajal ja kuidagi Eesti ajal. Noh, ma ei tea, et kas seda üldse on vaja. See on noh, suur niukene jälle foorumites tasti pritsimine ja kas on ja kas ei ole ja saame kokku ja raiskame enda aega, et vaielda, miks me mõnda asja teha ei saa. Põrgu, meil ei ole seda vaja, me teeme oma kodu ümbert korda.
Just.
Ja niimoodi võiks siit teha.
Ja eks see, noh, linna võim peaks olema kuidagi teoreetiliseltki funktsionaalne ja ka ratsionaalne. Et võibolla kui siin igas linna osas on oma kuningas, no äkki see ei ole väga ratsionaalne.
Selle otsa ma põrkasin mõne päeva tagasi, kui ma kuulsin, tegevus oli kuskil Lõuna-Eestis, kaks valda ja meie peame ikka väga täpselt seadusega reguleerima, mis juhtub, kui meie valla elanik käib tööl teises vallas, siis maksud laekuvad ju sinna. Ja ma mõtlesin selle juures, et kurat võtku, meil peaks olema üks Eesti vabariik ja sul peaks olema hea meel, et sinu valla töötu saab tööd vähemalt naaber vallas. Kui sul on rikkad naabrid, nad teevad sulle välja, nad aitavad sind. Aga kui sa ise oled rikas, siis tahavad kõik siin paljaks varastada. Eriti kui sa seda oled oma naabrite arvelt teinud seda oma rikkust. Ja et seda tiraadi natukene veel venitada, siis tehti siin ju katse, mis tegelikult suhteliselt oligi määratud untsu minema. Võibolla läks, võibolla ei läinud, see oli... Ka üks Nõmme mittetulundus ühingute ühendamise katse, tuleme ühe laua taha, räägime, teeme mõne kirja. Tuli hulk huvitavaid inimesi, sõna võttis ka koolitaja, kes ütles, et mina tervitan väga seda nähtust ja mina panustan, et see areneks ja nii edasi. Ja ma mõtlesin selle juures, et kurrat ma lööks need koolitajad maha 20 aastat on meil koolitatud ja tulemus on karitotakaid, kes on ennast täis ja teo võimetud. Ja tegelikult see oli võrdpilt Nõmme linnaga, kus kõik tahavad linna, aga ainult sel tingimusel, kui see on minu juhtimisel.
Mina olen linnapea. Ja Margus, me olime...
Ja kogu lugu.
Mina ja sina olime seal mõlemad, käisime üks ainuke ja viimane kord ja rohkem me seal ei ole kumbki käinud.
Ja no. See teeb vaimselt lombakaks.
No eriti seltsi elu peaks olema mitmekesine, mitte et on üks selts. No aga see nagu, see meenutab no. Nagu Pol Poti lugu. Et
ei, no põhimõte oli õige. Meie tulime ka praegu siia laua taha, ma olen viindunud, meil on suhteliselt erinevad arusaamised väga paljudes küsimustes, aga meil on praegu üks punkt, millega me tegeleme. See on Nõmme elanikud ja see, et üks endine nõmmelane on nüüd taas avastatud. Ja. Tuleme siis nüüd võibolla korraks veel tagasi Kratsi, Jalmar, Mäe, hauale. Te jätsite sinna maha ka märgi, mille järgi on võimalik tuvastada, kes seal haua peal käis, Toomas.
Jah, me jätsime sinna maha siis meie reisi õllekannu aluse, mille taha küljele sai siis kirjutatud, et me käisime siin.
Siin võib mulje jääda, et me jätsime selle haua peale kudugi vedelema. Ei, tegelikult oli seal niisugune küünla karbikene, kus käib küünal, see me panime selle viisakalt sinna, ehkki mitte
ei
loopinud laiali haua peale.
See pidi sõõritud
inimes. Panime nimed juurde ja ma jätsin ka oma visiitkaardi sinna.
Sest me ei tea, kes seda auda hooldab tegelikult, aga aud oli korras ja hooldatud.
Ja olukord arvestas kirjutasime saksa keeles veel, et eesti keel võibolla ei ole Kratsis nii levinud.
Ja siis ootame huviga. Ja minu arust võiks korda aastas näiteks Jalmar Mäe sünnipäeval käia oktoobris seal. Mhm. 24. oktoober. Mitte et mina või sina või keegi konkreetselt peaks seal jõlkuma
iga aasta. Mitte peaks, aga võiks.
Võiks, jah, et kas või koda ja kojasõbrad ja miks mitte, mul on kasutan võimalust kutsun kõiki nõmmekaid, et
no mina omalt poolt pakuksin, et kui keegi hakkab minema, siis andke teada Nõmme raadiosse, kui see veel alles on, sest mine sa tea, ilm on niisugune, et on nagu ta on.
Või
kliini pubisse. Ja pubisse võib samamoodi kas või letis teatada ja siis saab ju panna informatsiooni välja, et kui keegi tunneb, et üksinda on natuke ebamugav, aga ikka lähen, et võibolla mõni sõber tahab ka tulla ja tuleb sinna suurem delegatsioon, see on muide mõnetine väljakutse ka. Linnaosa valitsusele või kellele iganes, aga muidugi ma tean, kui kalliks läheb niisugune reis, sest teie ju maksite oma sõidu ja seal käimise eest ise. Toomas, kui see suur see summa oli?
No ma arvan, et kuskil 300 euro juurde.
No võibolla lisaks mõned.
Võibolla natuke peale 350 eurot võibolla. No lend ja rong ja majutus kõik kokku.
No jah, arvestades veel, et te kõik olete enam vähem pealt sentneri mehed, toiduraha oli ka päris korralik.
Moona mõtseb, aga tasub minna väga ilus linna.
Kratz. Aitagi liiduma pealinn.
Ja ilus ja hästi soe selline õhtul, pühapäeva õhtul jalutasin mööda. Tänes rahvast oli suhteliselt vähe pühapäeval niuksed joogiurkad kinni ja meenutas Tartut kohati, nagu Tartu vanalinna. Ja teisest küljest jälle mäe otsas suur kellatorn asjad, no seda peab ise nägema seda jutusta ümber raadios
väga huvitav arhitektuuri ja kunstimuuseum ülevalt vaadates nagu oleks jõehobu rajatud keset vana linna, väga põnev
klaasist
aga selle isuäratava koha peal siis lõpetame oma vestluse ära homme on 16. november taasiseseisvumispäev, millal uuesti tuleb 16. november tänase Eesti jaoks, seda ei oska keegi arvata, aga siia lõppu kuulaks siis ka iseseisvusdeklaratsiooni ära. Aitäh Jaak, aitäh Olav, aitäh Toomas ja eks me kohtume veel, püha sõda ei ole ju veel lõppenud. Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi suveräänsusdeklaratsioon. 16. novembril 1988. aastal võttis ENSV Ülemnõukogu vastu deklaratsiooni Eesti NSV suveräänsusest, milles esmakordselt kinnitati Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi seaduste ülimlikkust ENSV territooriumil.
1998. aasta 27. jaanuaril vastu võetud pühade ja tähtpäevade seaduse kohaselt on 16. november kui taassünnipäev riiklik tähtpäev. Suveräänsusdeklaratsiooni tekst. Eesti NSV suveräänsusest. Eesti rahvas on Läänemere kallastel oma maad harinud ja kultuuri arendanud enam kui 5000 aastat. 1940. aastal sai rahvuslikult homogeensest, suveräänsest Eesti vabariigist Nõukogude Liidu koostisosa. Seejuures nähti ette suveräänsusgarantiide säilimine ja rahvuse õitseng. Stalinismi ja stagnatsiooni aja sisepoliitika ignoreeris neid garantiisid ja seisukohti. Selle tulemusena on Eestimaal kujunenud eestlastele kui põhirahvusele ebasoodus demograafiline situatsioon. Looduskeskkond on paljudes vabariigi piirkondades katastroofi olukorras. Majanduse jätkuv destabiliseerimine mõjub negatiivselt kogu vabariigi elanikkonna elatustasemele. Eesti NSV Ülemnõukogu näeb raskest olukorrast vaid ühte väljapääsu. Eestimaa edasine areng peab toimuma suveräänsuse tingimustes. Eesti NSV suveräniteet tähendab, et talle kuulub tema kõrgeimate võimu, valitsemis ja kohtuorganite näol kõrgeim võim oma territooriumil. Eesti NSV suveräniteet on terviklik ja jagamatu. Selle kohaselt peaks vabariigi edasine staatus Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liidus olema määratud liidulepinguga. Eesti NSV Ülemnõukogu ei ole nõus NSV Liidu Ülemnõukogu presiidiumi poolt arutusele pandud nende NSV Liidu konstitutsiooni muudatuste ja täiendustega, mis välistavad Eesti NSV konstitutsioonilise õiguse enesemääramisele. Toetudes rahvusvahelistele paktidele majanduslike, sotsiaalsete ja kultuurialaste õiguste ning kodaniku ja poliitiliste õiguste kohta 16. detsembrist 1966, mis on ratifitseeritud NSV Liidu poolt ja teistele rahvusvahelise õiguse normidele, deklareerib Eesti NSV kõrgeim rahva võimu esindav organ Eesti NSV Ülemnõukogu oma seaduste ülimuslikkust Eesti NSV territooriumil. Muudatused ja täiendused NSV Liidu konstitutsioonis jõustuvad edaspidi Eesti NSV territooriumil nende heaks kiitmisel Eesti NSV Ülemnõukogu poolt ning vastavate muudatuste ja täienduste tegemisel Eesti NSV konstitutsioonis. Eesti NSV Ülemnõukogu kutsub üles kõiki, kes on sidunud oma saatuse Eestimaaga, konsolideeruma demokraatliku ja sotsialistliku Eesti ühiskonna ülesehitamiseks. Suveräänsuse juriidiline ja faktiline realiseerimine tähendab ühtlasi seda, et Eestimaa rahvas ei nõustu tulevikus ühegi seadusega, mis oleks diskrimineeriv mis tahes teise Eesti NSV-s elava rahvuse esindajaile.
Thank you. Saade on salvestatud 2013. aastal.